Hvordan var det at være aktivist i begyndelsen af 1970'erne? Og hvorfor engagerede man sig? Det fortæller Lis Rasmussen om til den anden radios Anne Eggen. Hun har fundet nogle tidstypiske toner frem fra tiden, da Vietnamkrigen var på sit højeste.
Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? 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 Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam.
I 1970'erne var mange danske unge på venstrefløjen optaget af USA's imperialistiske krig i Vietnam, som det hed. Mange blev draget af det politiske arbejde på venstrefløjen og engagerede sig 100%. Også aktivisten Lis Rasmussen. I 1970 blev hun først en del af Verdensbank-demonstrationen, der foregik uden for det gamle Bella-centeret den 21. september i København, og siden blev hun aktiv i Vietnamkomiteerne og Indokina-komiteen. En rejse, der bød på læring, erfaringer med politivold, venstrefløjskiv og kvindefrigørelse. Her i baggrunden er det Country Joe and the Fish med I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Den er skrevet af Country Joe McDonald i 1965. Med sin mørke humor og satire blev det en af de mest kendte protestsange mod Vietnamkrigen. På Woodstock Festivalen i 69 lød den sådan.
En dag så er der en, der banker på døren hjemme hos mig. En studiekammerat, som helt ude på trappen oven i købet, siger til mig, du har en revolutionær forpligtelse. Og så grinede jeg lidt, og så sagde jeg, nå, men hvad så det? Fordi jeg synes, at det lød lidt voldsomt, men det kunne da godt være noget i. Da han kendte mig fra studenterpolitik, men det handlede om, at man var ved at forberede nogle aktiviteter i forbindelse med, at der skulle være Verdensbankmøde i København i 1970. Det betød så, at jeg i flere år sprang rundt og var aktiv samtidig med at studere og arbejde osv. Men blev involveret i Vietnamkomiteerne og Indokina-komiteerne og det internationale solidaritetsarbejde.
Hvad var det ved Verdensbanken, der egentlig triggede dig, som gjorde, at der skulle du være med?
Altså, det hængte jo meget godt sammen med, altså jeg studerede socialantropologi og andre kulturer, og havde allerede gennem nogle år beskæftiget mig med uligheden mellem ulande og ilande og undertrykkelsen, imperialismen. Så Vietnamkrigen var jo egentlig et eksempel på det, som jeg ville kæmpe imod.
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier.
Breakfast where the news is read. Television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over.
Make a grave for the unknown soldier nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier.
Det var The Doors' The Unknown Soldier med sangeren Jim Morrison i spidsen. Det var nærmest et teatermusikstykke og var Jim Morrisons reaktion på Vietnamkrigen. Nummeret findes på LP'en fra 68, Waiting for the Sun.
Vietnamkomiteerne samlede alle mulige organisationer omkring de aktiviteter, der foregik som protest mod Verdensbankmødet i København. Det havde lykkedes dem allerede inden jeg blev involveret at samle ravl og krat af forskellige organisationer, solidaritetsorganisationer, venstrefløjspartier, fagforeninger osv. Der overordnet bestod i en oplysningsindsats. Man udgav en pjæse, det var et særnummer af Vietnamkomiteernes blad, der oplyste om Verdensbanken, hvad det var, at deres aktiviteter var, og eksempler på, hvordan de udøvede deres funktion.
Hvad var det, Verdensbanken gjorde?
Ovenfra, kan man sige, ikke, at det var en bank, der blev lavet for at give lån til lande, der havde behov for det. Men man brugte den også som et instrument til at styre, hvad der foregik i det lande, som man gav lån til. Og det var sådan set det, som protesten gik på, hvis man skal sige det meget kort. Fordi selvfølgelig er det en meget kompleks historie, men hvis man bare skal sige det meget kort. Folk skulle have en oplyses om, hvad er det for et instrument, Verdensbanken? Ikke? Jeg tror, det var først og fremmest det, de involverede mig i, at lave en struktur på det, og sørge for, at den strategi blev ført igennem. Vi var en dokumentationsgruppe, kan du sige. Det var den, jeg først og fremmest var involveret i. Men vi fik jo så en vigtig funktion ud over det oplysningsmæssige, fordi at Vietnamkomiteerne blev, og ledelsen af alle de her organisationer blev sat i forbindelse med alt mulige små aktiviteter, der foregik udenom. Og det var vi jo nødt til at sige, jamen altså vi har ansvar for de og de aktioner, altså oplysningsmomentet, den store demonstration, det er det, vi organiserer. Hvad de enkelte organisationer, der er med i det her samarbejde, de laver ved siden af, det er ikke noget, vi er involveret i. Altså det kan være, at der er noget af det, de laver, vi nogle af os sympatiserer med, men vi har ingen involvering i det.
Så Vietnamkomiteerne var og skulle være en organisering for sig selv.
Ja.
Shining down on
Den smukke sang var af Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Regnen er en metafor for bomberne. Den er skrevet af John Fogerty fra gruppen. Oprindeligt er den fra albumet Pendulum 1970, men blev i 1971 udgivet som single. Hvad var det for nogle mennesker, du kom til at arbejde sammen med? Fordi dengang på venstrefløjen i begyndelsen af 70'erne var det temmelig broget, og man bekrigede hinanden og brugte mange kræfter internt på sådan noget.
Altså, det var jo altså et meget godt eksempel på det. Det husker jeg tydeligt. Det var, da vi skulle have lavet den her pjæse den sidste aften. Vi havde jo forelagt fra gruppen, der havde produceret den, der havde vi forelagt hele manuskriptet til alle de her meget forskellige organisationer, som var med. Og det, der så var mest diskussion om på den aften, det var omslaget, altså forsiden, om alle organisationerne, der var involveret, de skulle stå på forsiden, eller der skulle være en illustration på forsiden, eller sådan noget. Og jeg kan i hvert fald huske, jeg var ikke særlig på det tidspunkt, særlig erfaren med det, så på et tidspunkt, så sagde jeg, nu er klokken så mange, og vi skal aflevere det her klokken 6 i morgen tidlig, så nu må I altså tage en beslutning. Og også i frustration over, at de overhovedet ikke diskuterede indholdet. Det var kun det her med, hvem der skulle nævnes hvor og sådan noget. Og det var jo et meget godt udtryk for, hvordan at folk havde forskellige dagsordner. Men på den led synes jeg jo, det var fantastisk, at det alligevel havde lykkedes at samle dem omkring de fælles aktiviteter.
Som du så det, var det så blevet en organisering, som gik på at informere den danske befolkning, eller var det en større kamp, at det var mod den amerikanske imperialisme?
At den store kamp var selvfølgelig mod den amerikanske imperialisme, og så kan du også sige, at Vietnamkomiteerne var jo relevant i og med, at McNamara, som på det tidspunkt var direktør for Verdensbanken, han havde spillet en ikke særlig heldig rolle, fra amerikanernes side selvfølgelig, men at han var meget berygtet fra den position, han havde i den amerikanske her tidligere.
Så I skulle gå på flere ben for at informere både internt i Danmark, kan man sige, og så om den amerikanske besættelse af Vietnam.
Der var jo en voksende samarbejde internationalt. Det var jo noget af det, som måske Vietnamkrigen blev sådan kimen til. Et voksende internationalt samarbejde mod imperialisme. Derfor var demonstrationen jo også vigtig for at vise, altså komme med en meningstilkendegivelse mod Verdensbanken, og at det blev kendt blandt befolkningen i almindelighed, ikke?
Det var Jefferson Airplane fra Woodstock 69 med nummeret Volunteers. Igen en kontroversiel og revolutionær tekst, og kommentar til samtidens officielle Amerika og engagement i Vietnamkrigen.
Som jeg husker, der var der rigtig mange demonstrationer ude foran den amerikanske ambassade.
Men der havde jo været demonstrationer siden 67. Meget store demonstrationer.
Hvad oplevede du, da du var ved at skulle organisere og kom til at stå i spidsen for nogle af de store demonstrationer?
Jeg husker, da der blev vist en film i Saga-biografen på Vesterbrogade, hvor som forherligede Vietnamkrigen. Det var John Wayne, en film, der hedder De Grønne Beretter. At der var jeg jo inde for at demonstrere mod den, og der oplevede jeg jo politiets meget voldsomme fremfærd. Og det kom nok til at betyde ret meget for mig. Det var første gang, jeg selv oplevede, hvordan politiet gik frem.
Prøv at forklare, hvordan det var.
Jeg kan huske, at jeg oplevede det som noget meget voldsomt, da politiet sådan i samme fasok gik frem mod demonstranterne med visirer og med hævede knibler. Altså, de kom som ligesom sådan en håb. Altså, det virkede meget voldsomt på mig. Altså, uafhængig af, om folk havde gjort andet end at stå der og kigge, eller ej. Altså, de gik bare frem.
Hvem var der mere foran den der?
Ja, så var der jo sådan en rockergruppering, der hed De Vilde Engle. De tror jeg var lidt påvirket af hele det der heltemod i filmen, så de kom og skulle forsvare filmen, så de gik ret hårdt til demonstranterne også, og det generede ikke politiet synderligt.
Hvordan mødte du sidenhen politiet? Der var nogle diskussioner om, at nogle af demonstranterne bare brændte motorcykler af. Hvor kom det fra?
Jamen, jeg oplevede det selv jo omkring Verdensbanken, at jeg havde godt hørt, at politiet havde været i USA og lære at bekæmpe store masser. Jeg så det først, hvordan det foregik. Der var før en meget stor demonstration, så var der sådan en spontan demonstration foran Hotel d'Angleterre, fordi der var annonceret, at der skulle være en demonstration med de sådan mest kendiser og VIP'er. Og da politiet gik til angreb på demonstranterne der, der så jeg altså dels, hvordan de sådan fire mænd hævede en person til side og stod og tævede løs på dem. Det værste, jeg har set af politifremfærd, at nogle motorcykler kørte efter demonstranter, der var på vej væk fra demonstrationen, ned af Storkongensgade, der kørte de efter dem. Og så ham, der sidder bag på motorcyklen, han trækker sådan en knibbel frem, og sådan lige ind under knæet på dem, der løber. Det var meget voldsomt, og det tror jeg havde meget stor indflydelse på. Politiets motorcykler blev brændt senere hen. En aften, hvor de jagtede folk rundt i byen, og så smed motorcyklerne, og så var der nogen, der satte ild i en af, hvor de nu har sat ild til.
Twin soldiers and Nixon coming. We'll finally. soldiers and Nixon's coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio.
Den 4. maj 1970 blev fire demonstranter skudt af Ohio Nationalgarde ved en demonstration mod Nixons såkaldte Cambodja-kampagne. Crosby, Stills, Nash & Young skrev Ohio til minde om de fire dræbte i 1970.
Det har været enten 71 eller 72, at der havde vi arrangeret et større oplysningsarrangement omkring Vietnam. Dengang var hele området foran den amerikanske ambassades fortorvet, og det var jo slet ikke afspærret. Altså demonstrationerne stod jo også helt fremme foran. Men fordi det var et oplysningsarrangement, så havde vi fået lov til at lave nogle boder langs med fortorvet, helt op omkring den amerikanske ambassade. Så havde vi, frihedsbevægelsen i Vietnam, de havde jo deres flag, og det havde vi så sat op foran boderne. Der blev ambassadørerne, han prøvede at komme ud og hive det ned og så videre, og det havde jeg fået. Jeg sad på kontoret på det tidspunkt, og det havde jeg fået oplyst. Så skulle jeg ind og kigge på det, og der kunne jeg jo godt se, at hvis man så det op fra Østerport station, så så nærmest ud som om de vietnamesiske befrielsesbevægelsesfaner, de vejede hen på den amerikanske ambassade. Men så da jeg var tilbage på kontoret, så blev ringet op fra politiet, at vi skulle fjerne de der faner. Og så spurgte jeg dem jo, hvorfor. Det behøvede han ikke at fortælle mig, så sagde han, det bliver du da nødt til at fortælle mig. Og så fortalte han mig, at det var den og den lov, og det var den paragraf. Og så styrtede jeg hen på, for det var det hurtigste, jeg kunne finde på, for det var, vi havde kontor i Grønnegade, så styrtede jeg hen på Christiansborg, og fik fat i VS's sekretær. Og hun fandt den der lov frem til mig, og det viste sig, at det handlede om at bruge andre nationers flag. Og det ringede jeg jo så tilbage til politiet og sagde, at jeg kunne ikke rigtig forstå, fordi det der befrielsesbevægelse, det var jo ikke en nation. Men så blev han rigtig tosset på mig og sagde, at hvis jeg ikke havde fjernet det inden for 10 minutter, så ville de selv komme og hæve det ned. Så gjorde jeg selvfølgelig det, så ringede jeg til aviserne for at sige, at hvis de gerne lige ville have et billede af det, så kunne de jo skynde sig at tage derud. Og senere så gik vi jo så i retten, fordi de konfiskerede jo vores faner. Det var Søren Tøltoft Madsen, han kom jo også med den der med, om vi havde anerkendt befrielsesbevægelsen som en nation. Men altså, de trak den, så vi fik den så tilbage efter det hele var overstået. Men,
så det var en uafgjort sag, kan man sige?
Ja, det kan, for det lykkedes dem jo bare. Altså, og det var jo selvfølgelig pres fra den amerikanske ambassade.
Men der skete også noget andet på selve ambassaden?
Ja, fordi så i udløbet af det der, fordi vi var jo sådan lidt tosset over, for først så havde vi jo så malet et flag, som vi så havde sat op i træerne på pap, og det kom de jo også og fjernede. Og så var der så nogen, der fik den idé, at nu havde de jo hivet vores faner ned. Og så var der nogen, der fik den idé, at vi skulle komme ind på ambassaden og hive deres flag ned for deres flagstang. Det var jo en interessant aktion. Altså i det hele taget, kreativiteten blomstrede jo i de der organisationer, synes jeg. Men det, der jo så var vigtigt, det var jo, at det var en god idé, men så skulle man jo ikke støtte ud og lave det, og så inden de overhovedet nåede hen til flagstangen, så var de blevet anholdt. Så de nåede lige at komme ind og hive det ned, inden de så blev arresteret. Men vi made our point.
Turn, turn, turn. And there's time to every purpose under heaven. to everything. Turn, turn, turn. There is a season. Turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up. A time to break down. A time to dance. A time to mourn. A time to cast away stones. A time to gather stones together. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate. A time of war, a time of peace. A time you may embrace. A time to refrain from embracing.
Time of war, time of peace, blev der sunget. Sangen Turn, Turn, Turn er skrevet af protestsangeren Pete Seeger sidst i 50'erne. I 65 blev den et hit for gruppen The Byrds, også en velkendt lyd fra 70'erne. Hvordan var det så at være kvinde i den sammenhæng? Fordi der kan ikke have været så mange af jer, der var helt med inde i det inderste maskinrum.
Nej, jeg kan tydeligt huske det i begyndelsen. Man kunne godt få lov til at lave arbejdet. Folk hørte ikke så meget efter, hvad man sagde. Der skulle kæmpes hårdt for, at man blev taget alvorligt. Så jeg synes, de første år var hårde. Men altså, det var i hvert fald at være den praktiske gris.
Og hvordan havde du det med det?
Jeg vil sige, i begyndelsen, der generede det mig ikke så meget. Jeg skulle jo lære. Og jeg var egentlig glad for, at jeg kom ind på et tidspunkt, hvor der ikke var sket den der splittelse med DKP, fordi at jeg opnåede at snakke med nogle gamle medlemmer, som jo også havde været med i 2. verdenskrig og havde en masse erfaring. Altså, så på den led generede det mig ikke så meget i begyndelsen, fordi at jeg lærte utrolig meget. Men så efterhånden, som jeg selv begyndte at føle, at nu havde jeg noget at komme med, at der begyndte jeg at blive frustreret over det. Så der var nogle slagsmål.
Af hvad for en karakter?
Nej, men hvor jeg ligesom sagde fra og sige, at det gad jeg ikke. Men jeg følte mig meget alene, kan jeg huske. Så begyndte der faktisk at komme nogle andre kvinder med os. Og vi tog så nogle opgør med, altså hvor vi ligesom snakkede om repressiv tolerance og sådan. Og det blev ikke vældig modtaget. Men langsomt så fik jeg kæmpet mig en vej til respekt.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! We'll be right back.
Det var The Jimi Hendrix Experience All Along the Watchtower. Sangen er skrevet af Bob Dylan i 67, og allerede et halvt år efter fortolkede Jimi Hendrix den, og den blev et hit i hans version. Nummeret udkom siden på Electric Ladyland.
Så skal vi lige have det på plads, at vi snakker om Nord- og Sydvietnam.
Mm.
Og jeg kan jo huske ude omkring ambassaden og hele det kvarter, der er der, at der er noget, der hedder Ho Chi Minh-stien.
Mm.
Prøv lige at fortælle, kan du sætte sådan, hvad var det, man nord og syd, hvad var det for nogle?
Jamen, Nord-Vietnam, det var jo en stat, ikke? Altså, Sydvietnam var jo også, men var ledet af en, det som vi i hvert fald også betegnede det som, en amerikansk marionetregering.
Og det var den, der var besat?
Ja.
Og i nord, der var det Ho Chi Minh?
Ja.
Ho
Chi Minh.
Så spænede man afsted ved den lille sti der på ambassaden, den russiske ambassade i øvrigt også.
Ja.
Men hvor meget tror du, I har været med til at rykke rundt på folks bevidsthed omkring det, at amerikanerne var ude i et ærne, der simpelthen handlede om det, I synes, det var?
Når jeg ser det i det her berømte bagklogskabens lys, så det, jeg tror, det lykkedes, det var at holde Vietnamkrigen på dagsordenen, at få noget alternativ information ud, som gjorde, at folk, der sad nogle andre steder, kunne ved hjælp af det påvirke på en anden måde. Og så tror jeg, at os, der var engageret, vi lærte utrolig meget, som vi har kunnet bruge i helt andre sammenhænge. Omkring organisering, omkring organisationers dynamik. Vi prøvede at finde ud af på the hard way, at allierede ikke altid bliver allierede, samtidig skyder de der i ryggen bagefter. På et andet tidspunkt, hvor man bliver uenig. Jeg ville aldrig sige, at det havde ikke nogen betydning. Altså, det er jeg sikker på, det havde. Fordi der var jo en tendens til fortielse, ikke? Og så synes jeg, noget af det, som var vigtigt, det var altså specielt i den seneste tid, hvor vi gik over til at blive Indokina-komiteerne, og meget tydeligere gik ind i den internationale anti-imperialistiske bevægelse, tror jeg fik betydning for mange solidaritetsbevægelser, for mange organisationer i Danmark, at man fik det der internationale samarbejde.
Vi slutter den lille erindringsrejse her med Blowing in the Wind med Bob Dylan. Allerede i 1963 udgav Bob Dylan Blowing in the Wind på albumet The Freewheeling. Sangen blev i 2004 nummer 14 på Rolling Stones liste over de 500 største sange. Men uanset det, så var den tolket som en protest- og fredssang over alle. Selvom svaret om fred blæser i vinden. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? My friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Mm-hmm.
before he can really see the sky. Isn't how many years must one man have before he can hear a people cry? Isn't how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Vietnamkrigen sluttede i 1975, den 30. april, da en nordvietnamesisk kampvogn masede sig igennem gitterhegnet til præsidentpaladset i Saigon. Sådan skriver Niels Bjerre Poulsen i sin bog Vietnamkrigen, en international historie, 1945-74, og han er Ph.D. i amerikansk historie og lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Det var Anne Eggen, der havde tilrettelagt.
Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund.